Eiropas padomi, kurā ir 46 valstis, Latvija fokusēsies gan uz turpmāku atbalstu sniegšanu Ukrainai, kā arī kā savas prioritātes ir izvirzījusi demokrātijas stiprināšanu Eiropas padomas valstīs, vārda brīvības un žurnālistu drošības stiprināšanu, kā arī pašas Eiropas padomes reorganizēšanu atbilstoši šī brīža vajadzībām, lai arī organizācija kļūtu atvērtāka sabiedrībai un varētu vēl ātrāk reaģēt uz esošajiem izaicinājumiem. Jau nākamnedēļ Rīgā būs parlamentārā sanāksme, kur tāpat kā šobrīd Deikavikā, tikās Eiropas padomes parlamentārā sastāvdaļas pastāvīgā komiteja, un no tā brīža sāksies jau Reikjavikas lēmumu ieviešana, un šie lēmumi ir gan par zaudējumu reģistru izveidi, kas tātad ir par tiem zaudējumiem, ko Krievija ir nodarījusi Ukrainai, kā arī virknē citu jautājumu, tostarp piemēram saistībā ar mākslīgā intelekta regulējuma nepieciešamību. Eiropas padome, organizācija, kas koncentrējas uz demokrātijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, tostarp arī to, kas ir saistīts gan ar vārdu brīvību, gan mākslīgo intelektu, gan cīņu pret dezinformāciju.